Sambatra izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomarina sy tsara sy mamo amin'ny faharetany. Evanjely masina no soratany masindalikoa ny toko fasivy ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ka ariny loha olona sy ny lehibe ampisorona mba mpanora-dalàna ary ovonoany fa hitsangako velona amin'ny andro fahatelo. Ary hoy koa izy tamin'ny olona rehetra: raha misy te hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Izay te hamonjy ny ainy dia avery azy, fa izay hafo ny ainy no ny amiko no hahavonjy azy. Ary inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tolo izao izy, nefa very ny tenany ka voaheloka izy? Izany ary ny kankalazontsika ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Izay mafony ainy no ny amiko no hahavonjy azy. Ny fanarahan-dehan'i Kristy dia mitaky finiavana avy amintsika, anarahana ny lalana nandalovany, izay lalana nitondrahan'ny fijaliana fa niainany tamin'ny fofeny fandavatena. Ka noho izany, izay te hanara-di sy hakatahaka ny fiainany dia mila manaraka ny lalana nandalovany. Mazava ny tenin'i Kristy fa izay manaraka ny diany dia hisedra fijaliana fa azo ny famonjena dia ny fitsanganako velona. Eto tao anivon'izao tontolontsika izao no antsoin'Andriamanitra hiaina sy aneho mampianatra Kristy antsika. Ka mazava ho azy fa maro ny fakapana sy ny olana izay manakona masontsika tsy hahita ny dia tongotr'i Kristy izay arahantsika. Noho izany, ny fiainantsika kristianina dia mitakezaka sy fandavana ny sitrapontsika isan'andro mba hahafahantsika manatanteraka marina ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fandavana ny sitrapontsika mantsy dia efa azo fijaliana lehibe zaka itsika isan'andro satria mitakezaka lehibe avy amintsika. Ka andaha ireo fahafinaretana sy filana mandalo ihany mba hahafahana hikendry ilay fiainana tena maritra. Ka ny fikatsahana ny andany sitrapo dia safidy lehibe ho raisintsika ho fanajana ny sitrapon'Andriamanitra iray sy ny famonjena ny fanahyntsika.